Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα.
Κύριε Ανανιάδη Νότη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε Δημήτρη, με την έννοια την δημοσιογραφική, άπαξ δημοσιογράφος, ΣΑΗ δημοσιογράφος, γι' αυτό και ο Ενικός. Από εκεί και έπειτα, νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που μιλάμε με την θεσμική ιδιότητά σας του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Άρα, σιδεροκέφαλος να ευχηθώ καταρχήν.
Κοίταξε, εσύ με ξέρεις από νεαρό δημοσιογράφο σε άλλα μετερίζια. Επομένως, δεν αλλάζει τίποτα. Είναι μια θέση η οποία απλά έχει τη θεσμική της ιδιότητα. Από εκεί πέρα δεν αλλάζουν οι άνθρωποι.
Εντάξει, αλλά είναι...
Και δεν πρέπει να αλλάζουν τους ανθρώπους, να είμαστε όλοι ισορροπημένοι και όπως πάντα.
Είναι τιμητικός ο ρόλος του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, πόσο μάλλον του κυβερνώντος κόμματος, όπως και να το κάνουμε. Κύριε Μαρκόπουλε, η αγαπητή Δημήτρη. Πόσο σοφότεροι γίναμε μέσα σε αυτό το 15ήμερο έντονου, πυκνού, παρά το γεγονός ότι είχαμε διακοπές, πυκνού πολιτικού χρόνου, πολλά θέματα.
Παρά την δύσκολη αυτή συνθήκη αυτών των ημερών, την τοξικότητα στο κλίμα, τις επιθέσεις κτλ, νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και αποκρισταλώνουμε κάποιες έτσι αρχικές απόψεις για το πώς θα πάμε στις εκλογές και το ποιες είναι οι τοποθετήσεις των κομμάτων. Και θα είμαι σαφής. Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός εκφράζουν έναν λόγο όπου προφανώς λέμε κάποια πράγματα και για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και για την ανάγκη να υπάρξουν θεσμικές θεραπείες. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι εμείς πήγαμε την ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταφέραμε τις δραστηριότητές του και τις αρμοδιότητές του σε μια ανεξάρτητη επιτυχημένη αρχή, την ΑΔΕ. Έχουμε προτάσεις για συνταγματική πορεία των πραγμάτων και για αλλαγές που χρειάζονται. Όπως για παράδειγμα τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, μια σειρά από θεραπείες που πρέπει να υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα. Και έχουμε απέναντι μια οργισμένη. Ας το αφήσω σε αυτό το επίπεδο, οργισμένη αντιπολίτευση, η οποία αντιπολιτεύεται χωρίς όμως να έχει κάποιο είδους πρόταση για το πόσο τόπος θα πάει μπροστά.
Πάντως, κύριε Μαρκόπουλε, αν μου επιτρέπετε...
Το θεωρώ καλό, με την έννοια ότι φαίνεται ποιος μπορεί και ποιος απλά διαμαρτύρεται.
Ναι, εγώ ακούω και νομίζω ότι μπορώ να μεταφέρω μία ένσταση σε αυτό που λέτε, ότι εντάξει όλα αυτά... Τις καλύτερες των προθέσεων να έχει η Νέα Δημοκρατία, να θεραπεύσει αυτές τις χρόνιες παθογένειες, όπως λένε τα στελέχη της. Αλλά τώρα, μετά από 7 χρόνια, γιατί κυβερνάτε 7 χρόνια, όπως και να κάνουμε. Έχουμε μπει στο τελευταίο χρόνο της δεύτερης θητείας σας, έτσι.
Εάν αυτά τα 7 χρόνια δεν ήταν παραγωγικά και δεν είχαν γίνει ρήξεις και τομές σε αρκετά επίπεδα, θα συμφωνούσα. Θα έλεγα ναι, δεν τα καταφέραμε. Και νομίζω ότι επειδή γνωριζόμαστε καλά, δεν είμαι άνθρωπος που μασάω τα λόγια μου. Όμως αυτή η κυβέρνηση για να προσπαθήσει και για να πατάξει τη διαφθορά, για να πάει σε ένα πιο εξυγχρονισμένο κράτος, έχει πεπραγμένα. Είμαστε η κυβέρνηση του ψηφιακού κράτους. Είμαστε η κυβέρνηση η οποία έχει καταφέρει και έχει κάνει μια σειρά από προωθητικές ενέργειες για να βελτιώσει το κράτος. Θα θυμίσω ότι διαχειριστήκαμε με πολύ πολύ μεγάλη επάρκεια, με μεγάλη επιτυχία μια σειρά από κρίσεις. Είμαστε η παράταξη αυτή η οποία επίσπευσε με ηλεκτρονικό τρόπο και ουσιαστικά κάνει και πιο καθαρές τις απονομές συντάξεων. Είμαστε η κυβέρνηση η οποία βλέπουμε ότι έχει φέρει ένα νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας, ώστε να μην μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει με πολύ θετικά αποτελέσματα. Είμαστε μια κυβέρνηση που με το ψηφιακό κράτος πατάξαμε τον μπαχτσίση και τη διαφθορά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Σε αυτή τη μάχη που λέγεται κυβερνητικές θητείες, υπάρχουν οι νίκες, υπάρχουν και οι ήττες. Υπάρχουν τα μπρος, υπάρχουν και τα πίσω. Όμως πιστεύω ότι στο σύνολο η πορεία αυτή ήταν θετική. Εγώ δηλαδή βλέπω ότι το πρόσημο είναι θετικό. Ναι, έχουμε κάνει βήματα προς τα πίσω. Έχουμε όμως κάνει και πάρα πολλά βήματα προς τα μπρος. Αυτός είναι ο αγώνας. Αγωνιζόμαστε. Ξέρετε, δεν υπάρχει σε αυτή την προσπάθεια που λέγεται διακυβέρνηση του τόπου μαγική συνταγή. Είμαστε άνθρωποι με τα σωστά και με τα λάθη μας. Θεωρώ όμως ότι τα σωστά είναι υπέρτερα των λαθών σε αυτή την κυβέρνηση.
Διαβάζω τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχει συνηθίσει εδώ και καιρό κάθε Κυριακή να κάνει ένα μάζιμα, ας το πούμε έτσι, στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Διαβάζω λοιπόν ότι μιλάει για μια τοξικότητα και αναρωτιέμαι, δεν είναι συμπαίκτης στο πολιτικό σκηνικό η Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή όλοι οι άλλοι εκπέμπουν ένα τοξικό λόγο και η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, δεν έχει καμία ανάμειξη σε αυτή την κατάσταση.
Η Νέα Δημοκρατία βάλεται, δεν βάλει. Η Νέα Δημοκρατία αναγκάζεται να απαντήσει και πάρα πολλές φορές σε πράγματα τα οποία ξεφεύγουν της ηθικής αντιμετώπισης των πραγμάτων. Πηγαίνουν προς τη χυδαιότητα. Θα μπορούσα να σας απαντήσω με 2-3 μόνο ονόματα πολιτικών και του τι έχουν πει. Δεν θα το κάνω γιατί θα τους δώσω και αξία. Εγώ λέω λοιπόν, από πού εκπορεύεται η χυδαιότητα και η τοξικότητα, νομίζω ότι οι πολίτες το γνωρίζουν. Και αν θέλετε κιόλας, πέραν της πολύ παραγωγικής, κατά τη γνώμη μας, νομοθετικά, δουλειάς που γίνεται αυτά τα χρόνια, την οποία οι πολίτες με το ότι μας διατηρούν για πόσα χρόνια ως πρώτους και στις δημοσκοπήσεις. Αλλά θα σας πω και κάτι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα ενδεικτικό. Υπάρχει όμως και άλλη ένδειξη. Το ότι η αντιπολίτευση είναι τόσο χαμηλά στο σύνολό της, κάτι λέει και για την αντιπολίτευση και για την ποιότητα με την οποία γίνεται αντιπολίτευση στη χώρα. Ναι. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να εξέχει και να το βλέπουμε να φτάνει τουλάχιστον να προσεγγίζει τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς λοιπόν οι πολίτες βλέπουν τη χαμηλή ποιότητα αντιπολίτευσης που υπάρχει και την τοξικότητα στο λόγο και την καταδικάζουν.
Ναι, αλλά μπορεί κάποιος να αντιτείνει, εκτός από το λόγο και τη ρητορική, είναι και μια σειρά από πράξεις που χαρακτηρίζουν την πολιτική και τους πολιτικούς. Και αυτόματα θα... μέρες που είναι, πάει το μυαλό κανείς στην καθυστερημένη, ως απεδείχθη, παρέτηση του κ. Λαζαρίδη. Δηλαδή το ότι ο κ. Λαζαρίδης, όχι γιατί δεν έχει πτυχίο, και εγώ ένα πτυχίο αγγλικής φιλολογίας έχω, δεν είμαι καλός μέτρος ή κακός δημοσιογράφος επειδή έχω ή δεν έχω πτυχίο, προς Θεού, αλλά τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποίησε ήταν επιχειρήματα τα οποία θα μπορεί κάποιος αυστηρά να πει έριχναν νερό σε αυτό το μήλο τοξικότητας.
Ο Μακάριος ο Λαζαρίδης είναι ένας συνάδελφος, ένας φίλος, συνάδελφος και δημοσιογράφος και βουλευτής και ένας φίλος προσωπικός. Θεωρώ ότι αδίκησε τον εαυτό του, έκανε κάποια λάθη τα οποία τα αναγνώρισε και είναι και προς τιμήν του αυτό το πράγμα. Κρίθηκε και προχωράμε. Είναι εκτός κυβερνητικού σχήματος, παραιτήθηκε χθες. Θεωρώ λοιπόν ότι έκανε κάποια λάθη προσωπικά. Από εκεί και πέρα όμως, μην πάμε και στην ανθρωποφαγία. Όποιος αναμάρτητος, πρώτος στο λίθο βάλετε, και όταν λέω αναμάρτητος, εννοώ όποιος δεν έχει κάνει λάθη. Λοιπόν, θεωρώ ότι έκανε κάποια λάθη, κυρίως στο κομμάτι της επικοινωνίας. Θα μπορούσε να έχει εκφράσει διαφορετικά κάποια πράγματα. Το αναγνώρισε και με την ανακοίνωσή του. Πάντως, θα πω και κάτι. Επειδή θέλω έτσι να βάλω και την ανθρώπινη διάσταση. Ο Μακάριος Λαζαρίδης δέχθηκε πάρα πολλά πειρά στους μήνες που ήταν εισηγητής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από εκεί στοχοποιήθηκε. Ίσως θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός, γιατί κυρίως νομίζω ότι αυτό το οποίο και ο ίδιος αναγνώρισε ήταν η συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι Open. Δεν ξέρω. Πάντως σε κάθε περίπτωση αναγνώρισε την ευθύνη του, ανέλαβε την ευθύνη και παραιτήθηκε, και νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μια επόμενη μέρα, σαν να πάμε πιο δυναμικά και να κοιτάξουμε τα προβλήματα κυβερνητικά πώς θα τα λύσουμε.
Κρατάω τον όρο ανθρωποφαγία, γιατί κύριε Μαρκόπουλε, μιλάμε πάντοτε με τον κοινοβουλευτικό, νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Β' Πειραιά, με το κυβερνών κόμμα φυσικά, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, τον όρο αυτό ανθρωποφαγία το χρησιμοποίησε συμπτωματικά σε ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, νομίζω στο Blue Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο υφυπουργός κύριος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος συνολικά στην ατμόσφαιρα που υπήρχε, και την επόμενη το πρωί κατέρευσε κατά την σύσκεψη που είχε, το πρωινό καφέ που είχαν στο Μαξίμου, ο υφυπουργός και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο κ. Μιλωνάκης, ο οποίος νοσηλεύει το άνθρωπος και βεβαίως.
Και να του ευχηθούμε και γρήγορη ανάρρωση στον ίδιο και στην οικογένειά του.
Δεν το ανέφερα αυτό τόσο για να το σχολιάσετε, γιατί τα σχόλια εδώ είναι προφανή ότι όλοι διερμηνεύουν.
Μην το λέτε. Υπήρξε πολιτική αρχηγός η οποία αρνήθηκε. Δεν έκανε καμία μνήμα. Το τυπικό έστω το οποίο πρέπει να πει. Μην το λέτε αυτό. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και το αφήνω εδώ.
Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν είστε όλοι οι ίδιοι οι πολιτικοί, αλλά εντάξει, εδώ ένας άνθρωπος δίνει τη μάχη για τη ζωή του. Τώρα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος δεν εύχεται περαστικά.
Και όμως έγινε, αλλά πάμε παρακάτω. Και όμως έγινε από αρχηγό πολιτικού κόμματος.
Ναι, καταλάβαμε όλοι. Πιαν, εννοείται. Από εδώ και μπρος τώρα. Είμαστε, είπαμε, στο τέλος, στην τελική ευθεία, στο τελευταίο έτος της δεύτερης θητείας. Πολλοί σας κατηγόρησαν ότι η ανάσυρση θεσμικών αλλαγών που θα εισηγηθεί ο Πρωθυπουργός και το κόμμα σας, δηλαδή εν ώψη συνταγματικής αναθεώρησης, είναι ουσιαστικά μια Όχι, ναι, θεσμική φυγή προς τα μπρος, επίσημα το λέτε κι εσείς, αλλά ταυτόχρονα μια προσπάθεια αλλαγής ατζέντας. Διότι αρκετές σκιές είχαν μαζευτεί. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, αν συμφωνείτε και σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με αυτή τη διαπίστωση.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι έχει πλάνο για τη χώρα. Πάρα πολλά από αυτά τα οποία έχει πει και ανέδειξε τις τελευταίες ημέρες, αν θα δείτε και θα ανατρέξετε και σε συνεντεύξεις του, τα έχει ξαναπεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι πολιτικός της συγκυρίας. Ούτε άγεται και φέρεται από το αν υπάρχει μια πρόσκαιρη δυσκολία ή αν υπάρχει μια πρόσκαιρη επιτυχία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό το οποίο τον προσδιορίζει, είναι ότι είναι ένας πρωθυπουργός με στρατηγική και όραμα. Επομένως, πολύ σωστά κάνει και αναδεικνύει τις θεσμικές ανατροπές, συνταγματικές ανατροπές που πρέπει να προκύψουν. Βάζει θέματα στο δημόσιο διάλογο. Και να σας πω και κάτι. Πού να μείνει ο δημόσιος διάλογος, στην τοξικότητα και στη σύβρις και στη χυδαιότητα, ή να πάμε να μιλήσουμε πολιτικά για το μέλλον αυτού του τόπου? Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός, και αν θέλετε κιόλας είναι και η ειδοποιός διαφορά του έναντι των υπολείπων πολιτικών αρχηγών, εγώ να μην μιλήσω για τη χυδαιότητα, να μιλήσω για το θυμό. Ο κύριος Ανδρουμπλάκης είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κόμισε κάτι καινούριο με την τοποθέτησή του την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή. Κάτι καινούριο, κάτι νέο. Ωραία, εντάξει, είπε τις θέσεις του, τη διαμαρτυρία του. Θέλετε να το πω και το παράπονό του? Ωραία, τα βάζω εγώ όλα. Okay. Είπε κάτι προωθητικό για τον τόπο? Κάτι το οποίο θα πάει τη χώρα πιο μπροστά? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναλαμβάνοντας όποια ευθύνη αναλογούσε, είπε αυτά τα οποία είπε, όμως προχώρησε και παραπέρα. Δηλαδή, ο πολιτικός λόγος τι είναι? Ανεβαίνουμε στο βήμα της Βουλής και λέμε τα ισόψυχά μας και τις στεναχώρια μας. Δεν θα πούμε στον Έλληνα πως θα πάμε την πατρίδα μπροστά? Ο μόνος πολιτικός αρχηγός ο οποίος αυτή τη στιγμή μιλάει προωθητικά για τον τόπο και βάζει θέματα στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια, για τα παιδιά μας, για τη χώρα, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι οι άλλοι γκρίνια, στήρα διαμαρτυρία και κανένα πλάνο για τον τόπο.
Δηλαδή, αν η αντιπολίτευση, κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, από τα εφιστάμενα ή και αυτά που ακούγονται ότι θα εμφανιστούν, αναφέρομαι κυρίως στο κόμμα Τσίπρα, δηλαδή, έρθει και τοποθέσει στην δημόσια ατζέντα, στο δημόσιο διάλογο, συγκεκριμένες προτάσεις, εσείς μπορείτε να τις συζητήσετε?
Γιατί έχει αποδείξει μια δημοκρατία ότι είναι δογματικό κόμμα? Όποιος έχει να κομίσει κάτι ενδιαφέρον, εδώ είμαστε. Να συζητήσουμε και γιατί όχι και να συνενέσουμε, αν προκύψει όμως κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής όμως να με επιτρέψετε να σας πω ότι δεν το έχουμε δει. Εμείς δεν είμαστε δογματικοί, αρκεί όμως να είναι κάτι το οποίο να είναι σοβαρό, να είναι στιβαρό, να είναι τεκμηριωμένο. Μέχρι στιγμής το μόνο που ακούμε διαμαρτυρία. Και ξέρετε, διαμαρτύρονται και κόμματα τα οποία πραγματικά ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει το πώς κυβέρνησαν. Τώρα τον ακούμε για παράδειγμα από το Πασόκ, του Άκη Τσοχατζόπουλου, του Αθανασόπουλου, του Μαντέλη, του φυλακισμένου, της Εύας Καϊλίν. Ακούμε τώρα λόγους για τα ρουσφέτια, σας παρακαλώ πολύ. Ή το κόμμα της Νοβάρτης με τους ψευδομάρτυρες που τους κρύβανε να μας μιλάει τώρα για τη διαφάνεια, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε κρυθεί όλοι μας.
Μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία. Έχουμε μπει ίσως, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να μιλάει για εκλογές του 27. Τι είναι αυτά που σε αυτήν την τελική ευθεία εκτιμάται ότι πρέπει να αναδείξει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να προλάβει να κάνει από αυτά που δεν έχει κάνει? Μας είπατε ότι έχουν γίνει βήματα μπρος πίσω, το πρόσημο κατά τη δική σας ανάλυση είναι θετικό. Ωραία, τα κρατάμε όλα αυτά. Αλλά ωραία, αφού έχουμε κάποιους μήνες ακόμα μέχρι την κρίση των εκλογών, που είναι η τελική κρίση κάθε πολιτικού, τι θα ήθελε, τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να προκρίνει μέσα σε αυτόν τον υπόλοιπο χρόνο το κόμμα σας?
Η Νέα Δημοκρατία από το 2019 σταθεροποίησε οικονομικά τον τόπο, μείωσε δραστικά την ανεργία και μπορούμε να πούμε ότι πλέον, ανακτώντας το κύρος της χάρη στις ενέργειες του Πρωθυπουργού σε διεθνές επίπεδο, η χώρα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα όπως θα έπρεπε να είναι. Θεωρώ όμως ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Χρειάζονται μια σειρά από θεσμικές τομές, μια σειρά από περαιτέρω ρήξεις. Μην επαναλάβω τα οικονομικά επιτεύγματα, μειώσεις φόρων, αυξήσεις κατώτα του μισού, τις πρώτες αυξήσεις συντάξεις. Μπορώ να μιλήσω αρκετή ώρα. Νέες επενδύσεις που έχουν έρθει κτλ. Θεωρώ όμως ότι η προσπάθεια δεν πρέπει να μείνει εδώ. Και δεν πρέπει να μείνει εδώ γιατί έρχονται νέες προκλήσεις, παγκόσμιες προκλήσεις. Ναι, η Ελλάδα είναι θωρακισμένη, ναι, η Ελλάδα είναι μια πολύ καλή χώρα από ό,τι ήταν πριν το 2019, όμως θα πρέπει η πατρίδα μας μέσα από μια σειρά θεσμικών παρεμβάσεων να μπορέσει να προχωρήσει ακόμα παραπάνω σε αυτή την πορεία τη θετική και να πάει προς τον 21ο αιώνα έτσι όπως τις αναλογεί.
Ξέρετε κύριε Μαρκόπουλε, ο Πρωθυπουργός στη σημερινή του ανάρτηση, αναφερθήκαμε και πιο νωρίς, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων οικονομικών μέτρων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, έτσι δεν είναι?
Προφανώς και νομίζω ότι πάρα πολύ σωστά πράττει και το κάνει αυτό. Είναι πάρα πολύ σωστό, καθώς αυτή η κρίση είναι πολυεπίπεδη και τελικά πιο μακρά σε διάρκεια από όσο την υπολογίζαμε. Από εκεί και πέρα, προφανώς όποιο άλλο εργαλείο χρειαστεί θα αξιοποιηθεί. Όμως με μέθοδο και χωρίς να ρισκάρουμε τη θετική πορεία της οικονομίας μας. Πάθαμε και μάθαμε σε αυτή τη χώρα. Και αν θέλετε κιόλας ένα δεύτερο δίλημα το οποίο θα υπάρξει στη χώρα, νομίζω έβαλα έναν στόχο αναπτυξιακό μπροστά, στόχο περαιτέρω σταθερότητας, είναι και αν θα ρισκάρουμε με κόμματα του κάνοντας και βλέποντας, βλέποντας και κάνοντας ουσιαστικά χωρίς πλάνο, αν θα ρισκάρουμε μια θετική πορεία 8 ετών, 7 ετών στη χώρα μας. Γιατί θα τεθεί και αυτό το ερώτημα. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια ανερμάτιστη αντιπολίτευση, χωρίς πλάνο, χωρίς στρατηγική και χωρίς κανένα σχέδιο. Επομένως, προφανώς στις επόμενες εκλογές θα υπάρχει και το δίλημα, συνεχίζουμε εμπρός όπως πάμε αυτά τα χρόνια ή θα γυρίσουμε πίσω.
Αυτό που κάποιοι λένε ότι κινδυνολογείται όταν το συνθηματολογείται σταθερότητα ή χάος.
Νομίζω ότι το ερώτημα είναι σαφές. Αν θα συνεχίσει η πατρίδα να πηγαίνει εμπρός όπως πηγαίνει αυτά τα 7 χρόνια ή αν θα πάει πίσω. Γιατί είμαστε βέβαιοι ότι με τις ανώριμες πολιτικές δυνάμεις χωρίς πλάνο και χωρίς σχέδιο δεν μπορεί η πατρίδα να πάει μπρος. Άρα δυστυχώς θα πάει πίσω.
Άρα εγώ κρατάω από τη συζήτησή μας αυτό το τελευταίο που διαμορφώνει και το δίλημα των εκλογών. Συμφωνείτε, φαντάζομαι και εσείς, ότι το εκάστοτε κυβερνών κόμμα έχει το πλεονέκτημα να διαμορφώνει ένα δίλημα με το οποίο πηγαίνει κανείς τελικά στις κάλπες. Το μπρος ή
πίσω. Εμείς θα κρυθούμε κυρίως για την πορεία μας, πρωτίστως για την πορεία μας και τα επιτεύγματά μας, γιατί είναι πολλά. Θα κρυθούμε όμως και με το δίλημα αν η πατρίδα θα συνεχίσει, γιατί πήγε μπροστά, αν θα συνεχίσει να πάει μπρος ή αν θα γυρίσει πίσω.
Μάλιστα. Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Β' Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πλέον. Κύριε Μαρκόπουλε, και πάλι συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.